Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan İran bilen TV gazyň tölegi boýunça dörän dawany halkary arbitraj sudunyna çözmegi planlaşdyrýar. Duşanbe günü Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä, günü aragatyny şarkaly geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýewiň ýollaşylyp edýän düzümlerini, möhüm wezipeleriň çözülüşi we bar bolan meseleler, şol sanly birnäçe halkary taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen gyzyklanýy. Arçaýew Berdimuhammedow, İran İslam Respublikasynyň milli gaz konserni bilen baglaşylan iki taraplaryň ilalaşygy we şertname laýyklykda Türkmen TV gazynyň İrana ozal uradylan möçürlerini töleg boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy.
İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda bar bolan meseleni çözmek boýunça belli ilalaşygy gelinmedi. Bu meselelerinin yudarı kavul ederlikli onun çizgidini tapmak maksadı bilen İran hizmettaşları halkarı araçıl kadiyete yüzlenmeyi teklif ediyor.
Resmi xabarda Türkmen liderinin Türkmen gaz devlet konserninin yollaşısının mağlumatlarını dinlep, İran'ın milli gaz kampanyasının halkarı arbitraj suudunu yüzlenmek varadak teklifini kollamak ve bunun için değişli resmi namaları tayarlamak varada anık tavşırıkları berenli aydınlı. Yatlak geçtik, geçen yılın ayağına Aşgabadın ve Tehran'ın arasında gazın tölevi oyuncu dören dava bilin bağlılıkta şu yılın 1. yanvarının başlap Türkmenistan İran'a tebi gaz aktırmağını birden besetti. Şunu Aşgabat, Tehran'ın Türkmen gazı için 1,18 milyard Amerikan dolar meçhörünü bergisinin bağırdığını aydıptı. İran'ın milli gaz kampanyası olsa aktırılayan tebiği gazı kesen için Türkmenistan Tehran'ı cerime tölümeli olur deyip Aşgabat'ı halkarı arbitraj sudunu verecektiğini aydıptı. Aşgabat hem öz gedeginde İran'a aktırılayan Türkmen gazının çeklendirilmek ihtimallığı varı da Tehran'ı önünün duydurunluğunu aydıptı. Şunlu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 2013 yıldan beri İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın İran İslam Respublikası'na ün aktarılan Türkmen gazı için vergisini tölemek için zerur olan tagallaları etmedi dipti. İran'ın Milli Gaz Kampanyası olsa 2007-2008 yılların kışında Türkmenistan yurttaki gaz yetmişçiliğinden peydalanıp ilalaşıklı keskitlenen bakanı 9 esse kımmatlattı dedi. Munun neticesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar möçberine töleg alınan bolsa, onun möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda Eýranyň ýokary derejeli resmileri türkmen gazyna zerurlygyň ýokdugyny aýdyp telim gezek çykyş etseler-de, 5-nji noýabrda Eýranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Areki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny suw tutalyny däldi, onuň daşyny masagatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini mälim etdi. Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ýyl boýunça Hitaýa, Russiýa hem Eýrana satýardy. 2016 yılın başını dören gaz dava sebepli Moskva Türkmen gazını satın almağını beseden son, Aşgabat'ın İran'a aktarayan gazını hem kesmek bilen Türkmenistan gaz müşterilerinin ikisini yitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy boýunça dünýäde ilkinji ornulary birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşyl bolmagyny galýar.